kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aanu ku eegayno gobollada ugu muhiimsan ee go'aamin doona doorashada madaxweynaha maraykanka. wax ka yar 2 toddobaad oo keliya ayaa ka haray doorashada madaxweynaha Mareykanka ee dhacaysa 5 November, waxaana socda ololihii ugu dambeeyey ee musharaxiinta. Ololaha xooggiisa ayaa ka socda gobollo kooban oo la rumaysan yahay in ay yihiin kuwa go'aamin doona cidda madaxweyne noqonaysa. Gobolladan oo loo yaqaan swing states ayaa ah kuwa aanay labada xisbina midna uusan ku xoogganayn, waxaanay aadi karaan dhinac walba. Haddaba maxay yihiin gobolladan loo yaqaan swing states? waxaa sharxaya Xaashi Shaafi oo ah aqoonyahan degan gobolka Minnesota si aadahna ula socda siyaasadda Mareykanka.
doorashooyinka waddankan iyadoo gebi ahaan 1 Mareykanka ama 1 Mareykanka ay ka siman yihiin xagga marka qofka muwaadinka codayntiisu qiimo guule ay macnaha qof kale kaba qiimo badna oo waa isku wada qiimo daamaynis waa mid guud oo qofka odayaha muwaadinka ah qaybiskooda waa isku mid, responsibilitygooda waa isku mid. Laakiin waxaa jira stadio ilaa iyo 7 ilaa 9 maksimum oo la yidhaahdo swing states, waxaana loogu baxshay waa stadiyada siyaasadda Mareykanka bedela loona xisaabtamo inta badan meeshay intaa raacdaa badisa dorka isteed meesha ay raacaan qofka ku badiya ama xisbiga ku badiya iyo waddanka madaxweyne ka noqda. tusaale ahaan haddaan kusoo qaato isteedyada Michigan oo kale, isteedka la yidhaahdo oo lagu dhegan oo Minnesota ka dheereen, Nevada ha noqoto, North Carolina ha noqoto, waxaa jira ilaa 7 isteed ama 9 waxaa weeyaan kuwa madaxweynaha ku badiya isteedskaas ama 4 ka mid ah inta badan qofka murashaxa madaxweynenimada ah u sharaxan hadduu ku guuleysta door isteed oo kamid a inta badan madaxweyne noqdaa. waxaynu ku fiican yihiin republicanna way ka dhigaan madaxweyne, dimuqraatina way ka dhigaan. waxaa loo dhahay swing state marka waa saas oo ah waa isbedelkaas ee sameynaya ayaa loogu bixiyey swing inay marba meel u leexdaan, laakiin meeshay u leexdaana guushada ay qaadataa.
muddo ka hor tartanka madaxweynaha waa uu ka ballaarnaa dhowr gobol, waxaana lagu loolami jiray ku dhowaad kala bar dhammaan 10 gobol ee Mareykanka, balse sanadihii dhowaa waxaa tartanka uu kusoo ururay wax ka yar 10 gobol. haddaba goorma ayay bilaabatay in gobollo kooban ay udubdhexaad u noqdaan doorashada madaxweynaha Mareykanka? waxaan su-aashaas weydiinay Maxamuud Muuse Xasan b b c oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Minnesota, sidoo kalena ka mid ah erigada xisbiga dimuqraadiga.
gobollada la isbedela ee Mareykanka waxay soo bilowdeen 1992 iyagoo markaas ahaa 22 isteed, markaasna waxaa nambarada ayaa hoos dhacayay. hadda runtii 7 isteed ayaa isbedelay 3 doorasho u dambeysay Mareykanka. marka gobolladaas badanaana waa gobollada codka aadka u yar lagu kala badiyo oo 3% ama 2 la oran karo, cod aada isugu dhow oo 7,000 ama 6,000 oo aad mataqaana u yar. taas ayaa marka waxay keenaysaa hadba in ay dhinac aadaan iyadoo aan la ogeyn cid ay u codeynayaan. keliya waxaa una ogaan karaa maalinta electionka, maadaama codka nambarka lagu kala badinayo u yahay nambar aada u yar, waxaa la ogaadaa maalinta electionka meesha ay aadaan. taas waay dadku ay ogeyn cid ay u codeynayaan.
gobollada swing statiska ama kuwa isbedbedela waxaa ka dhaca ololaha siyaasadeed ee ugu adag uguna qaalisan, waxaana cod bixiyaashooda ay saameyn xoogan ku leeyihiin doorashada. haddaba maxay tahay sababta gobol ka dhigta inuu noqdo mid isbedbedela oo aan la saadaalin karin, isla markaana cod bixiyaashiisu ay ka muhiimsanaadaan kuwa kale? waa kan Maxamuud Muuse b b c oo sharxaya arrintaas.
waxa keena oo runtii ugu weyn badanaa gobolladaas waxaa codkooda ka mid ah dad labada xisbiba aan aaminsanayn oo isku haysta siyaasadda Mareykanka, labada xisbi ugu waaweyn ee dimuqraatiga iyo xisbiga jamhuuriga ama republikaanka. marka dadkaas waxaa ka mid ah dadka codka madax banaan ama nimanka loo yaqaan ama codka third party ama xisbiga saddexaad oo green party-ga ah. marka labadaas group oo xisbiga qaar saddexaad ee green party-ga loo yaqaan ama xisbiga independent-ka oo aan labadaba ahayn codadkooda ayaa isbedel keena in hadba dhaawacodayaan. marka codadkaas ayaa maalmaha u dambeeyay go'aan gaaray meesha ay aadeen taas ayaa keenta
kasoo muhiimada ay siiyaan musharaxiinta gobolladan ayaa waxaa sidoo kale si aad ah isha ugu haya warbaahinta waana kuwa ay ka dhacaan ama laga sameeyo ra'yi ururinta ugu badan ama waxa loo yaqaan booliska oo saadaaliya cidda guuleysan doonta haddaba intee ilaa iyo hadda la kala marayaa labada musharax maxayse muujinaysaa ra'yi ururintii ugu dambeysay ee laga sameeyey gobolladan loo yaqaano swing states-ka waxaan su'aashaas weydiinay xaashi shaafi
wallaahi niyow hadda toddobada ugu tafsan oo la isku haysto oo weliba inta badan maalmahan dambe wiig hore maaha maalmahan dambe oo liid garaynayo odaga trump waxay ku noqotay wax oo cajiib ah ilaa hal boyntu liid garaynaya almost toddoba state oo toddobada la isku haystaa all wisconsin ka mid tahay ay ka mid tahay michigan nevada ay ka mid tahay north carolina ay ka mid tahay manaha stateyadii la filayay oo inuu ku guulaystay ninkii ahaa maxaan ku dhahay biden 2020 oo laislahaa hadda haris baa ku guulaysanaysa inkastoo waxaa buulkan hadda la sheegsheegayay inta badan uusan ku noqon karin mar qaar mana rumoodi karo laakiin hadda saansaanta waxay u egtahay waxaa ku horeeya ninka la yidhaahdo trump hal ama laba weliba ay xoogaa taad yihiin laakiin inta badan saa liid garanaya
gobolladan waxay leeyihiin farqi codad doorasho oo aad u yar sababo la xiriira codbixiyaasha jamhuuriyaga iyo dimuqraadiga oo tiro ahaan aad isugu dhow dadka ku noolna ay yihiin kuwa isbedbedela siyaasad ahaan waxaana sidoo kale ay u kala qaybsan yihiin magaalooyin waaweyn iyo kuwo yaryar oo labada xisbi ay kusii kala xoogan yihiin xitaa isbedel yar ayaa weecin kara gobolka oo dhan oo siin kara codkiisa kamala harris ama donald trump waxaana ay taasi sababtay in labada xisbi ay ka sameeyaan olole aad u xoogan sida uu leeyahay xaashi shaafi
runtii aad iyo aad bay waqti badan u geliyeen murashax kasta iyo saaxiibadiis gobolladan way isaga daba noqonayeen maalmaha qaarna way isugu imanayeen xataa labadooda kaabiga kala wata saasu ay tahayna marba qofta horeynaya marka gaad su-aal ku leh maanta iyo labadan beri waxaa horreeyay trump lama xisaabin karo waayo wiigi lasoo dhaafay waxaa horreysay isteedyadaas qaar ka mida waxaa ku horreysay xaris marka lama oran karo gruubkana maanta liminta laho beri way sii wadayaa waa inay ka wareegtay yaa dhici karta laakiin waa gobollada hadda aadka xooga loo saarayo waxaa ka mid a wisconsin a ka mid a michigan a ka mid a georgia a ka mid a state kaloo dhawaasna sanadkii 2020 noqday dimuqraadi noqday wuxuuna ahaa state inta badan swing state soo uhu laakiin rabikaan u badnaa intuu si badan haddana sanadkaas waxuu bedelay meelaha lagu dagaalamaya ka mid tahay michigan meelaha lagu dagaalamaya ka mid tahay nevada meelaha lagu dagaalamaya ka mid tahay marka rajada lama oran karo qofa maanta horeeya asaana guusha iskale lama oran karo waayo isbedelka wuxuu iman karaa by hour manaa xataa maalin maaha saacad saacaddu wax isku bedeli karaa
shacabka Mareykanka si toos ah uma doortaan madaxweynaha oo waxaa lagu doortaa nidaam loo yaqaan electoral college ama ergada codeynta oo gobol walba waxa uu leeyahay tiro erga ah oo ku saleysan inta ay la eg yihiin dadka ku nool gobolkaasi taasi ayaa ka dhigaysa in xitaa gobollada swing stateska ama kuwa aadka loogu loolamo ay noqdaan kuwa sii kale muhiimsan oo qaarkood waxa ay leeyihiin ilaa 20 ergocodeed halka kuwa kalena aysan xitaa gaarsiisnayn 10 haddaba goboladee ugu muhiimsan kuwa swing stateska loo yaqaan waa kan maxamuud muuse b b c oo arrintaasi ka hadlaya
runtii saa sheegta weeye numberka ayaa runtii differenciga keenaya sababtoo ah waxaa loo yaqaana electronic collegeka ama dhibcaha numberada ayaa kala duwan marka gobolada aadka hadda todobada ah runtii laisku haysto gobolada muhiimka waxaa ka mid a Pennsylvania oo runtii number electronic college badan leh marka loo fiiriyo gobolada kale waxaa ka mid a Arizona waxaa ka mid a Georgia Michigan marka goboladaas waxaa moodaa in ay yihiin gobolada ee nambarada badan haysta marka way ka muhiimsiin hadda gobolka aadka isha lagu hayo oo labada xisbiba ay aad isugu dhow yihiin nambarka badan leh waa gobolka loo yaqaan Pennsylvania oo runtii hadda dagaalka ugu weyn ay labada xisbiba ugu jiraan inay helaan haddii aan runtii dib u laabto hadda waxaa kale oo sanadkan ku soo biiray Sioux Statesska oo la filayay inuu isbedelaan North Carolina iyo Nevada oo horey shantan aan uga mid ahayn shantii horey runtii Sioux Statesska waxaa Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin marka labadan gobol oo kale ayay uga sanadkan ku soo biiray marka toddobada gobol ayaa sanadkan waxaa loo yaqaanaa Sioux Statesska ama gobollada isbedeli doona aan la aqoon meesha ay u codan doonaan marka runtii waxaa aad loogu kambayn gareynayaa sanadkan gobol ugu weyn oo Arizona iyo Pennsylvania iyo Georgia iyo Michigan afartaas baa muda in ay aad u badan yihiin walow sidoo kale muhiimka ay yihiin Michigan Pennsylvania iyo Wisconsin oo iyagu runtii qofkii hela u badin doona marka ee goboladaas waqti badan ayay galiyeen labada xisbiga lacag badan ayay galiyeen shaqaale badan ayay u direen marka runtii waa gobolo aad isha lagu hayo go'aanka ka gaaraya cidda noqonaysa madaxweynaha doorashadan ee November ee doonta horanteeda
dhinaca kale afartii sanaba mar isbeddel ayaa ka dhacay doorashada Mareykanka waxaana dhacday in gobollo markii hore xisbi uu ku xoogganaa ay noqdaan kuwa dhexdhexaad ah halka kuwa dhexdhexaad ahaan jirana ay dhinac u mataan haddaba sanadkan ma jiraan gobollo cusub oo ku soo biiray kuwa aad kale isugu hayo ee loo yaqaan swing states oo markii hore dhinac u janjeeray maxamuud muuse ayaa arintaasi mar kale ka hadlaya
ha waa gobollada nafada ee North Carolina weeye ee saas sheegtay runtii gobolladan isuun istaadka 2016 kii waxaa helay madaxweynaha xisbiga jamhuuriga madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump oo hadda musharax ah 2020 kiina waxaa helay Joe Biden oo hadda xafiiska jooga marka bal waxaan eegaynaa sanadkan labada xisbi kay runtii heli doonaan gobolladan Mareykanka cidda ay u codayn doonaan labada xisbi ee Kamala Harris oo Demokraatiya iyo madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump oo jamhuuri ah marka isbeddelo badan ayaa la filayaa doorashadan runtii waxyaabo badan ayaa runtii la isugu haysta arrimo badan baa ka mid ah arrinta bariga dhexe arrinta immigrationka dadku marku waxaa moodaa inay ku codayaan ishooyinka ama hadda xaaladda taagan ayaa go'aaminaysa doorashadan xaaladda taagana waxaa ugu waaweyn arrinta dagaalka Ukraine iyo Rashka arrinta bariga dhexe oo Gaza arrinta immigrationka saddexaas qodob ayaa waxa muddo hadda in isha lagu hayo dadka codaynaya inay ku codayn doonaan
musharrux waxa uu u baahan yahay 207 ka mid ah 580 erga codeed ee doorashada si uu u guuleysto madaxweynenimada gobollada isbedbedela waxa ay bixiyaan codadka go'aamiya doorashada waana kuwa aan la saadaalin karin balse hal mid ayaa hubanti ah waxay 2024 leeyihiin saameyn xoogan gobolladan cod kasta waa muhiim. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii bandhiga V O A ee toddobaadkan oo aanu uga hadalnay gobollada ugu muhiimsan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee go'aamin doona cidda ku guuleysanaysa. Waa Axmed Cali Sheekh oo idinku dhaafay sidaas iyo nabadgelyo.